a pánové, milé kolegyně a kolegové, je mi velkou ctí, že se s vámi setkávám v tak hojném počtu a zároveň je to i mou velkou radostí, protože je vždycky příjemné zjistit, že je mnoho odborníků, kteří pravděpodobně mají blízký vztah k barokní hudbě, z toho důvodu se vlastně podvolí dokonce učinit příspěvek na tomto setkání anebo s námi diskutovat. Z druhé stránky zřejmě je mezi námi i mnoho takových, kteří se rádi dozvíme věci nové, věci, které nás posunou v naší pedagogické nebo interpretační práci poněkud dopředu, protože setkávání lidí a výměna zkušeností, to je pochopitelně jedna z krásných, ale nezbytných zároveň součástí umění. Já si dovolím oscilovat poněkud kolem svého natištěného referátu, protože se domnívám, že by bylo vhodné, abychom možná i nějakou momentální poznámkou reagovali na situaci podle toho, kteří odborníci se sešli. Přichází mezi vás tedy především jako pedagog z praxe a interpret, nikoli z hlediska nějakého vědeckého postoje, ani z hlediska postoje odborníka pro tuto oblast. Jsem asi podobně jako vy člověkem, který miluje barokní hudbu, který barokní hudbu hrál a barokní hudbu studuje se svými žáky. A v tomto smyslu si myslím, že se nám může podařit přinést třeba jenom zrníčko nového, co by posunulo dopředu naši práci.
Můžu vás ještě poprosit, většina vás asi zná, když tak řekněte, kde pracujete?
Pracuju na obou akademiích muzických umění. Na pražské AMU se věnuju klavírní pedagogice v širším rozsahu i s metodickým centrem v Četně. Na brněnské akademii vyučuju klavírní hru solovou, také široké škále předmětů klavírní pedagogiky, včetně z historií hry a pedagogiky. Máme tam početné metodické centrum, kde vlastně přednášíme také tady tuto problematiku a věnujeme se jí velice soustavně už 15. rok. Tak snad by to jako představení mohlo stačit. A nyní bych se už věnovala konkrétnímu obsahu svého referátu. Naše dnešní setkání poskytuje příležitost zamyslet se společně nad možnostmi využití barokní, zejména Bachovy klávesové literatury, při rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti našich žáků, ať již budou profesionály nebo amatérskými hudebníky, Bachova hudba pro ně může být nesmírným přínosem. Dnes vedle sebe existují minulost i současnost. Existují nejenom ve formě uměleckých děl, která znějí, ale i v tom, jak jsou tato díla interpretována. Oba tyto směry se vzájemně podporují. Díky tomu, že můžeme slyšet hudbu hranou na nástrojích, které jsou blíže historické epoše, o které dnes hovoříme, díky tomu, že máme možnost studia starých pramenů, které obohacují naše znalosti, díky tomuto všemu může zaznívat i ta hudba hraná, dejme tomu, na moderním klavíru s větší věrností, i když nemám na mysli, že by ta věrnost měla znamenat jenom nějakou planou snahu o autentičnost, ale naopak historicky poučenou interpretaci, která živí inspiraci moderního umělce, moderního pedagoga k tomu, aby hudbu Bachovu dokázal zpřítomnit, aby dokázal přiblížit její základní myšlenky a aby dokázal tuto hudbu přenést do srdcí i mysli svých žáků. Je to nesmírně zajímavé, jak se vzájemně doplňují, ovlivňují a zapadají do našeho života obě tyto tendence. Barokní hudba pro klávesové nástroje byla a je trvalou součástí studia od svého vzniku až po současnost. V návaznosti na kořeny instrumentální hudby renesance poskytuje hudebníkovi příležitost vzdělávat se kontinuálně ve vývojových souvislostech, které sahají až po současnost. Široký kontext s všestranou výchovou hudebníka doby baroka napomáhá i dnešnímu pedagogovi v navozování nového a racionální rovnováhy emocionální i racionální složky žákovy osobnosti. Poskytuje orientaci v polyfonním předivu hudby, opřenou o harmonické myšlení a cítění, rozvíjí hudební logiku a inteligenci, vede k rozpoznávání charakteru, rétoriky či tanečnosti ve skladbách, ke vnímavosti pro tradicí vstřebané symboly a tak dále. Po staletí opakují pedagogové pravdivé tvrzení, že je barokní hudba spolehlivou ochranou proti mechanické a bezduché hře, že vyžaduje zvýšenou koncentraci a jako dar ji také přináší svým interpretům. Ale dodejme, že pouze za předpokladu, že je barokní hudba pochopena, že nevstupuje do žákova hudebního povědomí jako nutné zlo či obtížná povinnost, že je žákům předkládána jejich učitelem jako sdílené objevování a přejímání živých forem minulosti, které jsou prostředkem komunikace. Pak teprve se stává velkým přínosem a nikoli v trápením, neboť student, který porozumí jejímu charakteru, smyslu i obsahu, který je nadšen její krásou a hloubkou, hledá a nalézá interpretační prostředky k jejímu vyjádření i oporu o kompoziční pravidla a stylové požadavky mnohem snadněji a rychleji. Pokud je žák osloven znějící hudbou, přirozeně se táže, co vlastně způsobilo jeho velký zážitek a nastupuje cestu k analýze interpretačních a kompozičních prostředků. Obrácený postup nebývá většinou úspěšný. Než žák skládající mozaiku barokní hudby z drobných útržků různých hudebních složek díla dojde ke složení této mozaiky z oněch střípků, je jeho vnímání hudby už tak roztříštěné, že k živé interpretaci někdy dochází jenom zřídka a nebo zbytečně dlouho trvajícím úsilím. Náš žák potřebuje barokní hudbu především poslouchat. Slyšet ji v krásných interpretacích i v interpretaci svého učitele. Prožívat ji, dirigovat si, zpívat ji a vyslovovat každý tón. Instrumentovat ji ve své představě. Hledat v textu podněty k jeho smysluplnému dotváření a doplňování. Pracovat se světlem a stínem, jak je to typické pro baroko jako takové i v jiných uměleckých směrech, pracovat s tézí a antitézí v představách akustiky, sedět myšleně uprostřed posvátného prostoru katedrály či v prosluněném palácovém pokoji. Náš žák potřebuje někdy tančit a smát se, nebo plakat či meditovat, aby se duše očistila. Barokní hudba má nesmírné množství barev, velikou škálu od stínu lidských citů. Je škoda, pokud ji žáci začnou vnímat bez toho, aby si uvědomili, že tato hudba byla o něčem napsána, že je především nositelkou určitého obsahu. Pokud pochopí, že tato hudba zrcadlí jejich vlastní prožitky a obohacuje je potom ještě o svou jedinečnost, překoná žák mnohem snáze i četná její úskalí. To neplatí jenom pro děti. Pokud na akademiích přednáším o názorech starých mistrů, cituji charakteristiky tónin, hovořím o barokních symbolech, o afektové teorii, o výrazných konstantách výrazových, o paralelách Bachovy hudby pro klávesové nástroje s jeho pašijemi, s jeho další vokální a instrumentální tvorbou, o spojitosti témat v dobře temperovaném klavíru s protestantskými chorály, bývám svědkem nadšeného zájmu studentů interpretace i desítek klavírních pedagogů, kteří se vzdělávají v metodických centrech akademií. Najednou se živěji muzicíruje, kdo pak by nechtěl znát jakési tajemství, poselství minulosti, která poodhaluje roušku zastírající tak trošku již zastřený nebo ztracený smysl této krásné hudby. Koho by nenadchla bohatá obrazná vyjádření starých mistrů, když hovoří o tónině, o charakteru témat, o síle zhudebněného poselství evangelia. K nalezání odpovídajících interpretačních prostředků však a k nalezání charakterů nelze se dobrat jenom na základě pochopeného obsahu. Je třeba mít řadu specifických znalostí, jak pracovat s urtextem, jak volit tempo, jaké jsou zásady artikulace, dynamiky, frázování, chápání rytmu, rubáta a gogiky, fermát, prstokladů, ornamentiky či pedalizace na moderním klavíru. Je potřeba zachovávat si i nedogmatický přístup k řešení otázek stylu s ohledem na možnosti a vlastnosti nástroje, jenž máme právě k dispozici a na který skladatelovu myšlenku přenášíme, aby se dostala v co nejvěrnější formě k posluchači. Je dnes samozřejmostí být historicky poučeným hudebníkem. Na rozdíl od naší generace, kdy bylo nutné doplnit si potřebné znalosti spíše vlastním studiem literatury, účastí na odborných přednáškách u nás i v zahraničí, věnujeme dnes již v průběhu vzdělávání pianistů na všech stupních našeho školství značnou péči specifickým problémům uměleckého stvárnění hudby z období baroka. Tato oblast dostala nesrovnatelně větší prostor, než tomu bývalo, dejme tomu před 20 a 30 lety. To platí i o výuce již v praxi působících klavírních pedagogů v metodických centrech, kde probíhají dokonce specializované kurzy věnované právě těmto konkrétním stylovým otázkám. Jako porotce a pozorovatel soutěží, bych ráda také konstatovala, že je u nás situace zcela srovnatelná se situací v zahraničí. Není ještě všechno, jak by mělo být podle ideálních představ některých nadšených hudebníků, ale to, co už se podařilo, je velký kus práce našich klavírních pedagogů, kteří jak při vlastním sebevzdělávání, tak při vzájemných kontaktech, neboť naše klávesová rodina samozřejmě má mezi sebou varhaníky, čembalisty, hráče na hammerklavír, kolegy schopné pracovat umělecky u klavichordu a tak dále. Tato naše velká rodina se setkává, vzájemně si radí, vzájemně si předává své znalosti. Ale zároveň také je každému pianistovi jasné, že on nemůže pasivně přejímat tyto poznatky svých kolegů hrajících na ostatní klávesové nástroje, ale musí vždycky vycítit, v čem je náš nástroj jako klavír specifický a kde začínají jeho potřeby a snažit se odkrývat jeho možnosti pro tuto oblast. Od počátku jsme s velkým zájmem přijímali poučení od těchto našich kolegů. Když byli ve specifických znalostech, a myslím si, že to je teď nepřesné, když řeknu o krok před námi, oni byli občas i o velký skok před námi. A je potřeba tady zdůraznit, že právě tato sféra našeho hudebního působení byla rozvíjena zpočátku téměř výhradně, zejména velkými osobnostmi, které naštěstí v této zemi máme i v těchto našich spřátelených oborech. Současně však musíme mít na zřeteli i odlišnosti našeho nástroje, jak jsem už zmínila, a nemůžeme tyto rady přejímat mechanicky, neboť klavírista musí vnímat i specifický vývoj barokní interpretace, který probíhá v jeho vlastním oboru a jeho nástroj se vlastně neustále proměňuje při interpretaci barokní hudby, pokud se zamyslíme o poměrně nedlouhém časovém úseku, vidíme, jak se mění tempo rychlých barokních vět mnohdy na klavíru oproti některým jiným nástrojům k pomalejšímu, jak začínají klavíristé respektovat akustický prostor, jak začínají respektovat mnohovrstevnatost polyfonie a tak podobně. A to na všech úrovních. Samozřejmě, že pianistovi nestačí naslouchat jenom klávesovým nástrojům. Klavír je nástroj s dynamikou, pedálem a tak dále. Z tohoto důvodu je mu velice blízký každý podnět z oblasti vokálního umění, z oblasti ostatních instrumentů, jako jsou smyčce a tak dále. Možná tady bude zmíněna v rámci našeho setkání i ornamentika, která například bývá velice krásně převzata právě z vokálního umění do klavírní interpretace, kde může působit velmi příhodně a krásně. Náš nástroj má své zvláštnosti a má také kromě výhod své nevýhody. Zdrojem poučení nám bývá poslech hudby hrané na historické nástroje, ale nejen to. Velmi přínosné pro nás je, pokud dostáváme možnost na tyto historické nástroje sami hrát, pokud můžeme poskytnout svým studentům, žákům možnost seznámit se, řekla bych, vlastníma rukama, ušima i hudebním srdcem s tím, co přináší kolorit tady těchto starých nástrojů. Na kladívkový klavír sice koncertovali už významní mistři o něco dříve, než se původně soudilo. U Bacha víme, že to už bylo vlastně od roku 1733, kdy máme doklad o jeho lipském koncertu. A předpokládá se, že to bylo snad ještě dříve. U Scarlattiho Víme, že již poznal jako teenager ve Florencii Cristoforiho vynález kladívkového klavíru a používal ho potom při své výuce ve Španělsku i Portugalsku, jak k komponování, tak k vyučování. Velmi dobře víme, že co se týká klavichordu, byl to velmi preferovaný nástroj jak samotným Johannem Sebastianem Bachem, tak i mnohými jinými mistry pro možnosti citlivosti úhozu. Je krásné poslouchat hudbu hranou na tyto staré nástroje i varhany, nicméně varhany mají v tomto smyslu jakýsi nadčasový význam. Zůstávají sami sobě mnohem podobnější, i když samozřejmě také chápeme obrovský vývoj tady u tohoto nástroje. U strunných klávesových nástrojů stále ještě zůstává dost velký rozdíl v tom, jak přistoupíme k modernímu klavíru při interpretaci, a já věřím, že tato oblast bude následujícími řečníky důkladně zmapována. Bylo by dnes asi směšné zakazovat hru klavíristům na moderním klavíru, pokud by se měli rozhodovat, zda budou hrát díla veškeré, tedy celé barokní epochy, která jsou určena pro strunný klávesový nástroj, anebo vlastně neurčena nějakým takovým přesným autorovým pokynem. Víme, že v tomto období byla možná transkripce pro sopránový nástroj, ať to byla flétna či housle, a také nedochází k půtkám mezi hudebníky hrajícími na tyto nástroje, pro který z nich je ta hudba lepší. Snad užitečnější, než vést diskusi o tom, zda hrát či nehrát tuto hudbu na klavír, je snažit se hrát ji tak, aby byla blízká duchu doby, které patří, a aby byla blízká i současníkům, pro které je interpretována. Bylo by jistě neopodstatněné, aby klavírista v době svého studia hrál pouze barokní díla, anebo je hrál pouze na nástroj, který odpovídá dobovému zařazení. Klavírista získává tím, že interpretuje barokní hudbu, velice mnoho důležitých zkušeností a znalostí pro to, aby mohl hrát kvalitně hudbu Bachovu. Někdy dochází k takové situaci, že začíná pedagog až dílem Bachovým v této epoše. Připomíná to trošku situaci, jako by byl žák pozván ke školní docházce hned do 5. třídy. On se vlastně velmi brzy setká hned s vrcholným projevem hudby, místo toho, aby byl k ní přiveden postupně. Doufejme, že se už dnes mohou mnohé děti dostávat k barokní hudbě prostřednictvím repertoáru starých mistrů, který bude navazovat na renesanční období a bude využívat skladeb, kterých zřejmě podle notové knížky Anny Magdaleny Bachové využívala i rodina Bachů při vzdělávání svých dětí, když vlastně Bach používal skladeb svých současníků anebo o něco starších hudebníků, jako například Kupréna. Pro děti je velmi jednoduché začínat drobnými imitacemi, vlastně jakousi improvizací, imitovat malé motivky, přecházet potom k jednohlasé skladbě, která je bohatě artikulována, případně už i drobně zdobena. Následuje cesta ke dvouhlasu. Tam by bylo potřeba setrvat tak dlouho, až žák pochopí základní otázky vnímání tohoto dvouhlasu. Bylo pro mě vždycky zajímavé, když jsem před mnoha lety učívala varhaníky na povinný klavír na konzervatoři, jak než přicházeli k přijímacím zkouškám, byli vedeni pianistou a docházelo k určitým potížím dokonce i v interpretaci povinných invencí ke zkouškám. Zanedlouho jako studenti prvního ročníku, když se věnovali svému hlavnímu oboru pod odborným vedením, začali i v rámci povinného klavíru přistupovat jiným způsobem k interpretaci těchto skladeb a bylo pozoruhodné, že vlastně žák zůstal stejný, ale jeho hudební myšlení bylo rozvíjeno určitým způsobem, byl veden pedagogem, který byl velmi obeznalý v této problematice a navíc ještě i jeho nástroj napomáhal slyšení celé partitury, vnímání hlasů, kdy přestali přeskakovat z hlasu do hlasu, tak, aby zvýraznili téma a tak podobně. Ráda bych se jenom u této příležitosti přimluvila za naše studenty, klavíristy, aby dostávali od svých pedagogů dostatek času k tomu, aby mohli zvládnout barokní polyfonii takovým tempem podle svých individuálních možností, aby ji dokázali uslyšet, aby ji dokázali procítit, aby se jí přestávali bát, protože se bohužel mnohdy stane, že je dítě konfrontováno s příliš obtížným barokním repertoárem a potom ta hudba, která měla chránit dítě před mechanickou a bezduchou hrou, se proměňuje a stává se naopak jediným východiskem toho, co ještě žák nemůže ve svém hudebním nitru prožít, co není dostatečně připraveno, je příliš těžké někdy i mentálně, neboť někdy slyšíme i u malých dětí, že hrají temperovaný klavír, aniž by prošli některými předchozími skladbami jednoduššími v dostatečné míře. Chtěla bych se tedy přimluvit za děti, aby pedagogové respektovali jejich individuální schopnost pochopit, uslyšet a v klidu nastudovat tato díla. Zároveň bych se ještě vrátila krátkou poznámkou k tomu, že mnohdy stojí za zvážení problematika hry tady této literatury malými klavíristy, kteří mnohokrát ani se nepřipravují na profesionální dráhu z paměti. Tady už i tradice nám umožňuje, abychom ponechali text žákovi, u kterého určitě není na škodu, může-li se v klidu opřít o partituru, kterou má před sebou. Vidí tedy celý text, může vnímat sluchem, svou představou i očima hudbu, kterou hraje. Stejně tak někdy v příliš bohaté ornamentice se děti trošku topí, co se týká jasnosti linií, ale staří mistři si přáli, aby linie nebyla narušena, ozdoba měla přece jenom zdobit. Proto bych přijala ráda Kuprénovu radu, aby mistr zdobil mistrovským způsobem, ale u žáka si můžeme dovolit u téhož díla zdobení ne tak bohaté. Někdy je považována každý drobný návrh ornamentu za nutný k provedení a to také samozřejmě není nezbytností. Nechtěla bych se dotknout toho, že je potřeba respektovat text autorův, ale pravda je, že právě text barokních autorů počítá jednak s poučeností interpreta, jednak s jeho dobrým vkusem a vždycky mu dává ještě určitý prostor k tomu, aby svůj vkus, intuici v rámci určitých mantinelů daných dobou, které nám už pravděpodobně nikdy nemohou být stoprocentně jasné, tak jako lidem, kteří žili v době, která zněla touto hudbou velmi bohatě, toto nám už nebude asi dáno nikdy poznat. Znovu se vracím k tomu živému kontaktu s hudbou. Je velmi potřebné, aby děti vnímali tuto hudbu nikoliv jako úkol, ale hudbu, která v sobě nese nejenom obsah, ale i prvky jakéhosi dobrodružství. Když pracujeme s malými dětmi a sdílíme to, že autor předpokládal, že my skladbu určitým způsobem dotvoříme, poradíme jim v tom, jakým způsobem a proč řešíme určitá místa v artikulaci, zajímavě, proč volíme určitou dynamiku při určitém charakteru skladby, jak přicházíme na to, v jakém tempu by skladba měla zaznít a tak dál. Žák se dozví spoustu nových věcí a mám tu zkušenost, že i když se zdá, že je ve školách málo času a že to bude ztráta času pracovat s žákem tímto způsobem, aspoň na několika skladbách se vyplatí takto podrobně s žákem popracovat a posedět, protože výsledkem bývá daleko větší zřetel žáků k artikulaci, dynamice a dalších složkách hudby ve skladbách, kde je autor označil. Ale tím, že žák vlastně sám nakládá tvořivě s těmito hudebními prvky v rámci barokní hudby, dochází i k velice příjemnému ovlivnění toho, kdy žák dohloubky chápe snáze samostatně text skladatelů, kteří už ve svých textech tady tyto věci označovali. Samozřejmě, že tak, jak je stanoven repertoár na konzervatořích, máme i my na vysokých školách jako samozřejmou součást repertoáru studium barokní hudby. Je velice příjemné vidět, jak studenti získávají jistotu v průběhu svého života, zároveň s tím, jak získávají široký přehled v oblasti této hudby, jak získávají nová poznání, jak získávají schopnost tuto hudbu analyzovat a chápat. Barokní hudba pro klávesové nástroje byla vždycky součástí klavírního studia, i když to nebyla zrovna hudba znějící na koncertech. Známe dobře trošičku pro nás úsměvný přístup Černého, který opravoval v Bachově temperovaném klavíru domnělé Bachovy harmonické příčnosti. Dnes už by jistě nikdo nevzal do rukou toto vydání s tím, aby akceptoval Černého připomínky. Jistě můžeme vystopovat i monumentalizaci monumentální Bachovy hudby v dílech Buzonyho. Je samozřejmé, že každá hudba se snaží svým současníkům přiblížit díla barokních mistrů, zejména Bacha, je-li to tedy tím naším hlavním tématem. A stalo se tak i ve 20. století. Není to ovšem jenom otázkou 20. století. Je nám jistě všem známo, jen bych to ráda připomněla, že Brahms byl velkým znalcem Bachova díla a vydal i kompletní Kuprénovo dílo, protože z něho čerpal velice mnoho, nejenom pro své inspirace skladatelské, ale zejména jako pianista. Je zajímavé, že byly velmi brzy učiněny pokusy znovu hrát v době, kdy už klavír převzal tady tuto literaturu od ostatních strunných klávesových nástrojů. Byly činěny pokusy i ve Francii už v polovině 19. století hrát tady tuto hudbu a dokonce to bylo na historické čembalo. Je zajímavé, že i v Británii Dolmetsch se věnoval těmto záležitostem ještě předtím, než nastalo 20. století, které znamenalo ten velký návrat k barokní hudbě, k její interpretaci a dokonce samozřejmě i velmi široký návrat této hudby na koncertní pódia. Tato hudba tedy zněla v učebnách klavíru a při cvičení klavíristů jaksi od nepaměti, i když se proměňoval způsob, jakým byla provozována. Co bych ještě pokládala za dobré zmínit, je určitá otázka tolerance. V každém případě byla už několikrát zdůrazněna přínosnost poznání hlubších souvislostí, ať už obsahových, myšlenkových, nebo fakticky interpretačních v jednotlivých složkách. Na druhé straně si ale uvědomujeme, že každá doba svou hudbu poněkud modifikuje. Samozřejmě, že bohužel nemůžeme už rozeznít nástroje pod Bachovýma rukama, ale i ve 20. století, kdy už existoval hudební zvukový záznam a jsou nahrány autorské interpretace, došlo k jakémusi, abych v uvozovkách řekla, zapomenutí toho, jak vlastně ten pravý interpret, jehož si můžeme ze záznamu poslechnout, svá díla hrál. Byl zajímavý pokus mezi studenty a odborníky na vysokých školách, kdy byla předložena Prokofjevova nahrávka jeho klavírního díla. S velkým zájmem byla vyslechnuta a všichni se shodli na tom, neznali interpreta, nevěděli, že hraje Prokofjeva, a všichni se svorně shodli na tom, že hraje výborný pianista, velký umělec. A zhodli se také v jediné výhradě. Bohužel, není to ten pravý prokofjevovský styl. Z tohoto důvodu uvádím tuto úsměvnou a pravdivou historku proto, že každé dílo, jakmile je skladatel napíše, už žije svým vlastním životem. Zaznívá díky intuici interpretů tak, aby mu mohli porozumět současníci, pro které je interpretováno. Proto bych se chtěla ještě vyjádřit v tomto smyslu, že je na místě, abychom při vší úctě k podnětům pro historicky poučenou interpretaci nebrali dnešním interpretům křídla tam, kde křídla míti interpret musí, aby se nestalo historické poučení takovým zdviženým prstem, který bude jenom mentorovat a někdy bohužel i v případech, kdy se netýká drobná odchylka od názoru současného poučeného znalce nebo i někdy polopoučeného amatéra, kdy se tedy tato odchylka netýká podstaty díla, ale týká se jeho dílčí složky. Tam, kde se to dotýká podstaty díla, prosím, přijměme ochotně rady svých kolegů, ale ještě stále věsme, že i ti druzí mají právo na určitým způsobem modifikovaný vlastní výklad. Ono se přece jenom pozná, kdy se živě muzicíruje a kdy se podstata díla nenaruší. Určitě můžeme už z historických interpretací obdivovat úžasný smysl Svjatoslava Richtera pro polyfonní hudbu, pro nádherné vedení jednotlivých pásem, ve zvukovosti a tak dále. Bylo by asi problematické, abychom zcela zavrhli jeho interpretaci jako nevhodnou proto, že nepoužívá historicky poučené ornamentiky. Jde mi o to, abychom si zachovali toleranci. Ona byla určitě jedním z velkých darů renesance, ale i barokních hudebníků, kteří počítali s interpretovým vkusem. A proto tedy by nás urtexty neměli svazovat v tom, abychom se báli jich použít proto, že možná každý z těch našich doplňků nebude zrovna tím ideálním, neboť kdo z nás ví, zda se ubíráme opravdu tou pravou cestou. Možná někdy cítíme, jsme-li blíž nebo dál, ale kdo nehledá, nemůže najít. A já bych velmi ráda dopřála našim studentům, aby se naučili tvořit, aby se naučili hledat cestu, ať je to volba čehokoliv, a od toho mají nás pedagogy, abychom jim pomohli usměrnit jejich vkus tam, kde právě na to nás potřebují. Připravila jsem si na závěr, abych nekončila jenom vlastními úvahami o takzvaném historismu, to znamená onom zdviženém prstu, který hrozí tomu, kdo se pokouší řešit otázky někdy trošku po svém. Chtěla bych ale odcitovat krásná slova Igora Stravinského. On je pronesl na svých harvardských přednáškách o hudbě. Řekl tenkrát, že skutečná tradice není jen svědectvím o dávné minulosti, ale je to živá síla, která oduševňuje a formuje přítomnost. Tradice zdaleka neznamená prosté opakování. Co bylo, toho, co bylo, a toho, co se předpokládá, že bylo, ale je reálností toho, co trvá v přítomnosti. Postup se přebírá, ale na tradici se navazuje, aby vzniklo něco nového, a tím tradice zajišťuje kontinuitu vývoje. Tradice barokní hudby nesporně zajišťuje kontinuitu vývoje našeho oboru. Proto si myslím, že bychom měli dopřát studujícím klavíristům i klavírním interpretům, aby mohli plně těžit z celého bohatství barokní hudby a dojít tak i k většímu bohatství pochopení hudby Bachovy. Chtěla bych popřát všem pedagogům, kteří se této nelehké oblasti věnují, kteří se v ní vzdělávají, hodně dobré intuice, hodně dobrých materiálů k tomu, aby nemuseli složitě studovat v archívech, hodně dobrých seminářů, kterými se bude rozvíjet a aktualizovat všeobecná znalost a povědomí. A ráda bych tady k tomuto svou troškou v budoucnu ještě přispívala. Děkuji vám za pozornost.